Toko faharoa. Taorin zany, rehefa nitony ny fahatezerany asa ireo sy mpanjaka, dia tsaroa ny fahasitisiny nataony ary ny sazy nampiarina taminy. Koa hoa ny mpanompoan'ny mpanjaka, aoka ny mpanjaka dia tavana tovovavy virijiny tsara tare, ary aoka ny mpanjaka ny endry solotenany amin'ny faritany rehetra amin'ny fanjakany, ary ireo kosa nangona ny tovovavy virijiny tsara tare rehetra mba hatao amin'ny tranombehivavy atao an-dapan'ny sosana. Ho eo ambany fiandraketany agaita an-dapan'ny mpanjaka sady mpiambina ny vehivavy ireo tovovavy ireo, ary isy anotra azy mba hikarakarana ny bika aman'endriny. Koa izay tovovavy mahafinaritra ny mpanjaka no vadin'ny mpanjaka isolo amin'ny vasity. Dia sitrako ny mpanjaka izany ka nataony. Tao an-dapan'ny sosana dia nisy lehilahy jiosy iray atao hoe Mordekay, zanak'i Jaira, zanak'i Sime, zanak'i Kisy Benjaminita, sady anisan'ireo nentina avy tany Jerosalema ka natao sesitany niaraka tamin'ny Jekonia mpanjakan'i Joda, izay nentin'ny Nebukadnezara mpanjakan'i Babilônina tany an-tsesitany. I Mordekay nanjary ny taizany Edasa, izany hoe Estera, zanaky ny ralahandrainy, satria kamboto raisy reny ra zazavavy. Rehefa maty ny rainy sy ny reniny, dia noraisiny Mordekay ho zanany izy, sady tsara bikany tsara tarera zazavavy. Ko rehefa reny didin'ny mpanjaka sy ny lalàny, sady tovovavy maro nefa voangina tao an-dapan'ny sosana mba ho eo ambany fiandraketany Egay, dia nientina nankany amin'ny tranon'ny mpanjaka koa Estera ho eo ambany fiandraketany Egay mpiambina ny vehivavy. Ary nahafinaritra ny Egay ra zazavavy ka nanehoany hatsara-panahy. Ko nataony aingana izay azony ohitra fikarakarana bika aman'endrika sy sakafo manokana. Nomeny tovovavy fito no fahatenana avy tao an-tranon'ny mpanjaka koa izy ka nafindrany tany amin'ny toerana tsara indrindra tao amin'ny tranombehivavy niaraka tamin'ireo tovovavy ireo. Tsy niteniteny momba ny firenenina ny havany Estera satria efa ny fiepera Mordekay mba tsy lazany izany. Ary nandalindaly teo anoloan'ny tokotanin'ny tranombehivavy foany Mordekay isan'andro mba halalany manao ahoana Estera ary ahoana nitondran'ny olona azy. Nifandimbinako amin'ny asa ireo sy mpanjaka ny tovovavy tsirairay rehefa tapitra ny 250 volana fikarakarana ny bika aman'endriny. Izany mantsy ny fiempotoana fanorana ny vehivavy ka enim-bolana izy mihoatra amin'ny menaka miora, enim-bolana mihoatra amin'ny menaka balsamo ary karakaraina tsara ny bika aman'endriny. Rehefa natao an'izany ilay tovovavy vonakao amin'ny mpanjaka, ary nomena azy izay rehetra nangatahany ka teny aminy izany rehefa niala avy tao amin'ny tranombehivavy akao amin'ny tranon'ny mpanjaka izy. Nakao izy nitakariva, ary noho ny maraina dia niverina tany amin'ny trano faharoa nitoeran'ireo vehivavy teo ambany fiandraiketany sasegaza tandapan'ny mpanjaka sady mpiambina ny vadikeliny. Tsy nakao amin'ny mpanjaka intsony izy raha tsy nahazo sitraka tamin'ny sivy voanjo anarana. Ary tonga ny anjarany Estera ilay noraisin'ny Mordekay ho zanany. Eny, ilay zanak'i Abiela dadatoa Mordekay. Tonga ny anjara nihiditra tao amin'ny mpanjaka, nefa tsy nisy na inona na inona nangatahany, afa-tsy izay nilazainy Egay tandapan'ny mpanjaka sady mpiambina ny vehivavy. Ary nahazo sitraka foana tamin'izay rehetra nahita azy Estera. Koa tamin'ny volana fahafolo, izany hoe ny volana Tebeta, tamin'ny taona fahafitonanjaka ny asa ireo sy mpanjaka, dia nientina nankao amin'ny tao an-dapany Estera. Ary tiany ny mpanjaka mihoatra n'ireo vehivavy rehetra Estera ka nahazo sitraka taminy sy nanehoany hatsara-panahy mihoatra n'ireo virijiny rehetra. Dia napetrany teo andohan'i Estera ny diadema ary nataony vadin'ny mpanjaka isolo an'ny vasity izy. Ary nanao fahana samby eo an'ny andrinany sy ny mpanompony rehetra ny mpanjaka ho fanomezam-boninahitra ny Estera. Nanao famitsorakeloka ho an'ny isam-paritany koa izy sady nanome fahanomezana arak'izay nananany. Nipetraka teo ambavadin'ny mpanjaka Mordekay rehefa nangonina fandrony ireo virijiny. Ary tsy niteniteny momba ny havany na ny fireneny Estera noho ny famepera Mordekay. Nanao izay nilazainy Mordekay izy toy ny efa nataony ihany tamin'izy mbola nitezainy. Tamin'izany fotoana izany, fony Mordekay nipetraka teo ambavadin'ny mpanjaka dia tezitra bikitana sy taresy tandapan'ny mpanjaka sady mpiandry varavarana ka nitady hamono ao ny asa ireo sy mpanjaka. de fantatry Mordekai izany ka nolazaina avy hatrany tamin'ny Estera vadin'ny mpanjaka. Ary Estera kosa nyresaka tamin'ny mpanjaka tamin'ny anaran'ny Mordekai. Rehefa nataony famodim-potorana dia fantatra fa tena marina izany ko nahantona teo amin'ny tsatoka azy izy roa lahy. Dia nisoratana tao amin'ny boky mirakitra ny tantaran'ny mpanjaka izany.